Etkiler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 6. May. Heptanın 6. günü. Heptanın cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men. Yoksun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki görkezjäge görä Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly ýene bir talaby güýje girdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Elbetde, Köýnürgen jetrawyna protestçileriň polisiýa bilen çaknaşanlygy barada berilen habar hem köpe galypdyr. Türkmenistanyň çägini arym güýjündäki ýerlenmesi boldy diýen habarmyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Lewapda uragan özüni otlynyň öňüne oklady. Aşgabatda ýol hadisasynda bir adam öldi. Türkmenistanyň Russiýa eksport edilen 9 tonna pomidorda ziyankeş güýe tapyldy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem köp okuwçy çekdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary döwlet edaralaryny işleýän raýatlaryň ýene döwür gedek mejbur meýletin çykda çykarmagy, ýagny nowatdaky möhüm üçin gazet jurnallary abuna ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berýärler. Şol wagtda ol neşirleriň ählisini şol bir zatlar. Ödem televizyny, radio arkaly gije günni gaýtalanyp berilýän köp sözli ýöne mana garyp habarlar çap edilýär diýip synçylar aýdy. Emma raýatlaryň döwlet edarasyndaky işlerini ýitirmejek bolsalar, döwlet eýçiligine we bir senzur esasyna çap edilýän neşirlere abuna ýazylmakdan başga çäresi herlikçe ýok ýaly. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin mejbury abuna ýazylmak mögsümi başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirleriň hem onlayn hem de kağıt görünüşlerine ýazylmagy talap edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Posta arkaly 5-nji maýçylygyny geçirmegi talap edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlayn hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerini abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, onlayn görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorag çekýärler. Olar egerde şu hepdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýbat atýarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölögünün iqtisadi yağdayı onsuzam qatı ağırı, adamlar aylıktan aylığa çenli zordun gün görüyərlər. Biz mecuri abuna çıktacılarının artıq maçlığını, qalibersede neşirlərin öylörümüzə getirilməyəndiğini aytdıq. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıqlandırmayarı. Aşşavattan əhli işyərin abuna üçün pul geçirendiği barıda bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyərlər.
Deyip havarçımızın söhbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuwçylaryda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sewtin çağında hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nisirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda Metbuat teristleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetiz reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen il häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gödükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi nykdalýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mezbury abuna ýazylmak talap edilýär. Mezbury okuýjy çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin töleg geçirmek talap edýändigine garamazdan Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyjylara ýetirýär.
Hepdeniň jeminiň leýärdiňiz. Türkmenistan bu ýylyň metduat adatlygy hasabatyna 180 ýurdun arasynda 176-njy bolýar. Bu Aşgabatda hökümetiň metduat çäklendirmekde iň ýakasyn tanadan ýurtlaryň arasynda bir ornaşanlığını anladı. Şol ruhalıkta sayınçıların sonku devurda dören sosyal medya aktivliğini nazar alıp aitmaklarına göre Türkmen hükümeti metduatı senzur etmek arkal tutan maksatlarına, yani ilatı karankıda, düşüncesiz ve susturup saklamak niyetini doğru yetip bileceği mengemeye. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Repartiyorlar Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. oranı yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı havarlar dini rejimi tariplamağı gönüktürlüyer deyip düğü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurdunu ve teritoriyalarını metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra senzura ve jurnalistlerin izarlanılmağı güýçlendi. Ähli medya serişteleri hökümetçiligini yaymak ve Türkmenistan'ın pozitif keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti ve beýleki resmileri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistan'daki siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistan'daki media giňişligi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany ve interneti berk gödäwçilikde saklaýar. Internet ulgumnak maglumat çeşmeleri raýatlara ileterliden. Iri köpçülüklüğün xabar verişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýle-de Altyn Asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşsyz ýa-da garşylyk media serişleri şol sanly Türkmen.nokot News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.nokot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynansakda ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önk siyali qarışsız xabar beriş serişteleri maglumat uğradiyan rayatlarımız izarlanıp geliyar. Hükümet, hakimiyetler, yankı güç edaralar, şolaryalık reportörleri, xabarçıları ters seyrediyarlar, onları dönük hükmünde seyrediyarlar, onları dönük deyip hasab ediyarlar, bizi hem dönük deyip hasab ediyarlar.
Deyip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Repartiýorlar Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan ozal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözüniň aňyrsyna galýar. Mäti Fadatyk radiosy bilen gurungdaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatir edilýändigini gurrun berdi.
Halykow barada aýratyn gurrun etsem, ol heňizem jeza gawahanasyny salynýar. Ýani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoy izolator jeza gawahanasyny salynýar.
Deyip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatir edilýär. Hasabata görä dünýäde we sewitde metbuat adatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşýar. Merkezdäki ýurtlaryndan Gyrgyzstan metbuat adatlygyny 50 diş aşaklap 120-nji oruna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji oruna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji oruna düşdi. Öňler Gyrgyzstan merkezdäki Sevtine erkin metbuatı has az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy medpuat azatdy hasabatyna soňky üçlügi girýärdi. Türkmen rejimi erkin medpuatyny gysmakda köplenç Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnama gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 178-njy orny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň İngir eksportçısı ve dünyanın İngilo jurnalist tutsuq edici hökmünü häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirleri we döwlet media serişdeleri Serhes Repartiýolar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hormatly dinleyijiler, türkmen medeniýeti baradaky esasy gepleşigimizi geçmeden öň Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk baradaky habarmyzy hem gaýtalap eşitdirmegi makul bilýär. Bu türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmy ýa-da durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çıkarardan irdiğini öngötürýärler. Temany kärdeşim Merdan Tarif dogam etdirýär.
Geçen hepdäniň aýagynda Dasawudyň könürgün çytrawynyň iki tany daýhan birleşiginde degişlilikde arzan bahadan satylýan subsidiýerlenen önümleriň iýem inçimi aýwary güýberilmeýändigine garşy protest geçirildi. Bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmenistan kronikasy nesiriniň maglumatyna görä nägilelik çäresinde 100-den hem aşy ýaşyjy gatnaşypdyr. Bu wakany tasdikletmegi basaran azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebite gelen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny 15 töwereli adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 ogul ýaşyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň kronikasy 3-nji maýda habar berdi. Maglumata görä yerli ýylat beýlik tebitleriň ýaşyjylaryna paýok paýlarynyň eýýän berilendigini aýdyp, özleriniň hem aly tutulýandygyna nägile bolupdyr. Yerli häkimetler toplanan määrekäni köşüşdirip bilmeýändir, netijede ýagdaýlar has tartylyna başlapdyr. Mundan 2 saat çemisi wagt soňra tebitiň zaman daýhan birleşiginde hem 180 töwereli ýaşyjy jemlenip, ýokarky talaplary öňe sürüp, könürgünje barýan ýol pitikledi. Nesir yengil ve yukuluğlarının seylide traktorların köçeğinin iki tarafını hem bövütlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razi edip bilmeyendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda arzan bahadan kesitli möçberlerde raýatlara hödürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üçin edip bilmeýär. Zaman daýhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruýjy işgärleriniň sany 30-da golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşulylary goşulyp çaknaşygyň has ulaý ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra sebitde könürgünçden häkimiň ornbasary we ýene-de inçeme resmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde sebitiň döwlet dukanlarynda sol gün gije sagat 23-den daňdan 4-e çelini mart we aprel aýlarynyň paýoklary satyldy. Resmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neserde çykanyndan soňra azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet etipdir. Şeýlede 15 töwereli protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berki döwçüligindäki media ýurdun demiradyk welaýatyndaky soňky protest sarysy barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitin häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giziktirilmegi ýa-da satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal ahalın kaqı sahirinin yasayzalarının yerli hakimitlere nəyilelikini bildirip arz kaitlerinin neticesinde devlet tukanlarındaki çörüğün 2 este yukurlundurulun baxasını qaytadan arzanıtmağı basarandığını haber veripti. Bu özgürsülükler yurtta devam edyan iqtisadi kıyınçılıkların giyin ayran işsizliğin, haritlerin ve hizmetlerin baxalarının yukurlanmağının arasında dilekçilik edyan ve zirzibil dörüyan rayetlerin göz örtölü köpelin mahalına qabat gelýär. Galy berse de bu ýurtda ýylatyň aglaby bölüginiň entegim garaşdy bolup galýan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsi çeken raýatlara basys görkezme garkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet adatlygy boýunça ýene bir ýyl iň ýygy ýurtlaryň hatarına galdy. Peýgamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini garaşsyzlyk ýyllaryna urulan gara ulpy bu bolaýdy açyp biljegi meňzemeýär. 3-nji maýda bellenen halkara medeniýet adatlygynyň öň ýanynyň hat ýazan yerli jurnalistiň sözleri bilen aýtsak, islenlik ýurdun ösüşi milli medeniýeti, medeniýeti, edebiýaty we sunuwaty, ilmi açyşlary bilen bagly. Hany bizde bu zatlar türkmen telewizioniýasy gaty ýza galdy. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadaş, arkadaşly serdar. Şol bir alkış sözleri gepleşigin soňunda da şol. Başga gep ýok gelip adynyň aýdylmazlygyny soran jurnalist ýazdy. Aýry-aýrylykda gürleşilen adamlaryň ähli seniýali şol bir sözleri aýdyp halkyň önüne esasan diňe başga ýurtlaryň, hususan Russiýanyň telekanallaryna seredýänligini öňe sürdi. Türkmen telewizioniýasyna biraz köp tomoş etseň televizorun öňünden kirlagry bolup turup gidýär. Diňe arkada we arkadaşly serdar diýip öňünmekden başga zat ýok. Watan habarlarynyň bir täzelik eşitdirilip sagat 21:00 çenli garaşan tomoşaçylary diňe plansa ýerde köki süýjendirilýär diýen ýaly habarlar berilýär. Adamlar muňunni watan habarlary däl, öňünme habarlary diýýär diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Onun tasdiklamagyna görä ýaşaýjylar artykmaç çykdyja edip internet arkaly rus telejaýlymlaryny görmägi barhakan ýykyn edýärler. Ýogsa olar üçin şu agyr ykdysady şertlerde 400 manada çenli çykda çykarmak aňsady işdir. Bu adamlaryň näme bilen bolsa bir habar almagy, dünýäde bolýan zatlary bilmägi çalyşýanlyklaryny türkmen medeniýetinden gaty lap geç bolanlyklaryny aňladýar.
Döwletin zorusy kanuny esasında gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipetini gazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenaýetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupanyaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetiň habar bermek mümkinçiliginiň seýle ýokary derejede çäklendirilmegi häkimetlere hem zatyň gowudygyny Türkmenistanyň bedew wady bilen üstýändigini tasdiklamak üçin gerek diýip synçylar aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri, edilýän jenaýatlar barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähili hukuply bolandygy has känkisä mälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän ýerli habarçymyz hem tasdik etdi. Мен Түркменистанда болган жанааттарын хелекчиликли жол хадисаларынын диңи 10% семесине эсидиярын ве олорун диңи 3%ны колойны барлап, топлан маглуматымы диңи сондон соң радионын редакциясына ивирярын. Себеби менде болган хадисаларын эхлиси боюнча маглумат топламак мүмкинчилиги жок деп хабарчымыз айтты. Onun sözlerine göre, eger de Türkmen televizyonyası yurtta bolan ağır cinayetler, helakçilikli yol hadiseleri, pajgaly ýagdaýlarda ölýän adamlaryň anyk sany, bozulýan maskalalar, ýetim galýan çağlar barada habar berip başlasa, onda biziň ýurdumyz bir aýa ýetmän dünýäde cinayetçiligiň iň ösen ýurtlarynyň biri hukmunda tanalar. Türkmen televizyonyasynyň habar maglumat garyplygy türkmenistanlylary hususan da rus telekanallaryna has köp itikleýäne çalym edýär. Türkmen televizyonyasynda hiç zat ýok. Lewapda we Dasowulda Türkmen TV-sini asla görmeýärler. Haýsy hojalygy görsen, rus ýa-da özbek telekanallaryna tomosa edýärler. Soňky wagtlarda türk serialaryna hem seredýän köpüldi diýip habarçymyz aýtdy. Yönü ol Türkmenistanlıların Rusya'nın Onurç telekanalını tomosu idiyendiğini, bu yağdayın yurtta Rus propagandasının giyinden yayrıdılmağını, kovu kömök idiyendiğini, adamların öz yurtlarında bolyan vakalara qaranda, Rusya'da bolyan vakalara, spor çayarlarına hem has köp kızıklanma bildiriyendiğini, bu varada biri virvilen pikir alışyandığını hem sözüne ustu. Bu ne mene anladiyar? Türkmenistanın televizyonyasında adamları kızıklandıryan, özünü çekyen hiç zat yok. Türkmen habar teristelerinin iyisi nol, neticesiz. Televizorda görörü hiç zat kalmadı. Hatta önkü kinolarımız hem görküzülen ok. Zappaklar, aygıtlı ädim, yali onurça kinomuz var. Emma hazır olorun hiç birini görküzmeyarlar dip habarçımız aytdı.
Radio bilen ayrı-ayrılıkta sökötdeş bolan adamların sözlerine göre, eger de rus multfilmlerini tomoş etmeseler, türkmen televizyonyasynda hatta çağalar üçin hem görere zat yok. Başka vilayetlerdaki ýagdaý bilenmok, ýöne Lewapda agşamlaryny watan habarlar programmasyny görýänler bilen gyzyklanyp, kimden sorasam, menne türkmen televizyonyasy yok, men onu görenmok, görere zat yok diýip jogap berýär. Siz ınanmarsınız. 1000 hojalykda 50 çemesöýde türkmen televizyonyasy görülýän bolsa zor bolduk diýip habarçymyz aýtdy. Anyk statistika maglumatlar bolmasa da türkmen maşgallarynyň barha köpüsiniň özbek, rus, türk, adar telegepleşiklerini görmegi netijesinde soňky 10 ýyllyklarda kemale gelen nesilleriň arasynda türkmen dilini ören gowşap gülýän, başga dillerdäki sözlerden kän garyp gepleýän adamlaryň barha köpelýänligi habar berilýär. Eger biraz ýa-da çekilsek, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine Türkmenistandaky metduat, kitap, kino we oýun aşlygyny boýun alýar, bu ýagdaýy ýitgetmäge çagyrdy. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metduvattaki başka kırmanın tədelenmeği ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraplı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkara metduvatını hasken gülkü yansılama dörediyen yol başlıvır yurda öğürülmeği ulen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti arada Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına ünsü çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhan'ın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhbatulli'nin ve beyleki yerli sinçilerin pikirine göre berk devlet senzuru sasını işleyen metbuğut avtoritar yol başlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkezme üçün kan mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı del. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efire veriyen video yazgıları esasına tanimalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Huday verdi xarla itdi. Eytem Türkmen metbuotu nem üçün öz muştoklarını itiriyar. Bu yörde esasi mesele nemedi? Azatlığın havarçıları bu soru o qiyiz kaçı mesele yurt hatda yekejede garaşsyz neşirin bolmazlygyny, habar serişdeleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligine saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň habar serişdeleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýol başçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňine goýulan talaplary ödemese, prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý metbuat ýol başçylaryny okuwçylaryň dinleýijileriniň göwünden turmak olaryň talaplaryny ödeme üçin näldi? Eýtimdiňe prezidentiň göwünini aglamak üçin işlemäge mejbur edýär diýip finçler aýdýar. Azatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertine gürleşen jurnalistlaryň, ýazyjy şahylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistana galamdan çörek ýeýän adamlaryň ýurtda bolýan zatlary hakyky bolşuny ýazmak we halka ýetirmek üçin, eger daşary ýurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine beýleki guramalar adamlar bilen işleşmeseler, hiç bir mümkinçiligi ýok. Ýöne bu mümkinçilik garaşsyz neşirleriň ýylgyderli ýanylýan, türmäge basylýan, zor bilen ruhy hassahana ýerleşdirilýän, urulyp ýenjilýän ýa gorkudylýan şertlerini örä hoplu bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşýaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasynaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hil waka Goloýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly bäri birinji gezek boldy. Apreliň aýagyna Israýlyň daşary işleri ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'in ýazan makalasy bu ýurdun öz raýatlaryny kanun azatlyklardan mahrum edýändigini, adamlaryň ýurt ýol başçylary barada erwet söz aýtmagynyň gadagynlygyny, türkmen paýtagtynyňky çolulugyň ýa-da boşlugyň açyk syryny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz türkmen medeniýet baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň emele gelen agyr ýagdaý, onuň mümkin bolan sebäpleri görnüşinden diňe jurnalistleriň ýazan makalalary esasynda däl. Soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlara çykan we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi, sosial mediadaky işçiňlikler arkaly hem barha kän açylyp görkezilýär. Bir Yazı Hudaýberdi Halynyň çykaryan netijesine görä türkmen döwlet senzurasynyň internet asyryna geçmişe we şuny gödäwçilik etmek, adamlary maglumat açlygyna saklamak finansynyň uly şowsuzlygy uçuranlygyny, gadaganlygy ukulýan ýolbaşçylaryň bolsa özlerini dünýä gülk edenligini görkezýär. Ikinji taraptan yazynyň pikirçe Sapar Murat Niýazow Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar medeniýeti oýnaýan rolüdip hakykatda medeniýet işgärleri tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden Dine bir adam siyasatından el çekmeli. Şonnol odalı özünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanını köpçülüklüğün havar veriş terişdelerinin erkinliğini, yani azatlığına idiye, sitatı, Döwlet pikir aňlatmakda köpçülükleýin habar beriş terişdelerine erkinligi kepillendirýär. Kanuny laýyklykdakydan başga ýagdaýda hiç kim jemgyýetçilik bähkýide bolan habary gadagan edip ýa-da köpçülükleýin habar beriş terişdelerine ony ýaýratmagy päsgel berip bilmez diýip Türkmenistanyň köpçülükleýin habar beriş terişdeler hakyny kabul eden kanununy aýdylýar. Şeýle de kanuny tasdiklanmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary pikirlerini we anamlaryny aňlatmak, aktarmak, maglumat gözlemek, almak we ýaýratmak üçin köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň islenlik görnüşlerini peýdalanmak we döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wezipeli adamlaryň iş hakyndaky maglumatlary köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň üstü bilen almak hukuklaryna eýe bolup durýar. Mundan başga, gürrüň edilýän kanun Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten raýatlaryna ýa-da olaryň bilelişiklerini köpçülükleýin habar beriş terişdesini döretmek hukugyny berýär. Emma hakykatda durmuş ýüzünde Türkmenistanyny öňki Sowet ýurtlaryna mümkin bolan derejedäki medeniýet we söz azatlygy meýilleri ýurt garaşsyzlygynyň başky ýyllarından başlap gadapli repressiw çäreler jurnalistleriň ýygyderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrylýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen medeniýeti barada size nähili pikir garaşlar bar. Bir de bu barada öz pikirlerinizi yazsanız, telefon edip aýtsanız sizden minnetdar bolarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.